اقرا باسم ربك الذي خلق seni yaratgan parvardigoring nomi bilan o'qigin. Xalaqal insana min alaq, alaqdan yaratdi insonni. Iqra va robbukal akram, eng buyuk, eng ulug' zot bo'lgan parvardigoringdir, o'qigin o'sha nom bilan, o'sha Allohning nomi bilan. Allazi allama bil qalam, qalam bilan ta'lim berdi. Allamal insana ma lam ya'lam, insonni bilmagan narsasi o'rgatdi. Insonga u bilmagan narsani Alloh o'rgatdi deb shu oyatlar nozil bo'ldi. Boshdagi 5 ta oyat. Faraja biha tarjifu bawadiruhu. Keyin Jibril alayhisalom tark ettilarda, payg'ambarni tark ettilar. Payg'ambarimiz shu hodisa bo'lgandan keyin titragan hollarda uylariga qaytdilar. O'sha kecha. Baynal mankibi wal unuq degan yelka bilan bo'yinni orasidagi go'shtga bavadiro deylar ekan. Shu bavadiro o'sha ikkita yelkalar orasidagi go'shtlar titragan holda, qo'rqqan hollarida uylariga Xadija onamiz oldiga qaytib keldilar. Hatta dakhala ala Xadija. Faqala zammiluni, zammiluni. Men o'rab qo'yinglar, men o'rab qo'yinglar deb qaytib keldilar uylariga. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw'a. Yaxshilab o'rab qo'yishdi, ya'ni ko'rpalarga. Hatto qo'rquv ketgan, ketdi. Qo'rquv ketgandan keyin aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ya Xadija, mali?" Fa akhbaraha al-khabar. Menga nima bo'ldi keyin ey Xadija? Deb keyin o'sha Hira g'orida bo'lgan gap xabarni aytdilar. O'zimga o'zim qattiq qo'rqib ketdim. O'lib qolarmikin, menda qattiq qo'rqdim dedi. Faqolat lahu indi mana haqiqiy sodiqa, oqila, hikmatli ayolning so'zlarini eshitamiz. Kalla, aslo unday emas, qo'rqmang. Ey suyukli erim deb, ya'ni xuddiki o'zlarini erlariga, erlarini qadrini bilgan sodiq, vafodor ayol shunday buyuk hodisa oldida xotirjam qilib aytyaptilarki, abshir, xotirjam, xursand bo'ling. Abshir, xursand bo'ling siz. Fa vallohi la yuxzika Allohu abadan. Allohga qasamki, Alloh sizni hech qachon qo'rqitmaydi. Sizni hech qachon pastga urmaydi Alloh. Innaka laqasilur rahim. Siz qarindosh urug'larga doimo siylay rahim qilasiz. Va tasduqul hadis, doim rost so'zlaysiz. Va tahmilul kal, charchagan, qiynalgan odamlarni ko'tarasiz. Ularga yordam berasiz. Va tuqri bay, mehmonlarni mehmon qilasiz. Ularga taom berasiz. Safardan ilgari mehmon ilgari juda nochor holda bo'lganda, hozir hozirgi odamlar hozirgi zamonda qayerga bir safarga chiqsa, pullarni ko'paytirib, gostinsalarni zakaz qilib, oldindan tayyorgarlik ko'rib, keyin safarga chiqadi. Ilgarilar hech qanday tayyorgarlik ko'ra olmaydi. Qayerga borishini, qayer borsa, u yerda joy bo'ladimi, yo'qmi, tanish topadimi, yo'qmi, hech qanday gostinsalar mehmonxonalar bo'lmagan. Shuning uchun vojib deyilgan islomda. Islom kelgandan keyin mehmon, agar mehmon kelsa, albatta o'sha mehmon borgan shahar ahli qaysidir biri chiqib, men bo'ynimga olaman deb mehmonni kutib olishi, 3 kungacha mehmon qilish farz bo'lgan. Farz bo'lgan. Toki o'sha odam ko'chada qolib ketmasin, 3 kunda o'zini holatini to'g'irlab olsin, o'ylab olsin. Endi hozirgi zamonda gasisalar, tanish bilishlar ketganligi uchun bu narsani sal yengilroq deyishadi ulamolar. Lekin nima bo'lganda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xususiyatlaridan shu ediki, qanaqa mehmon ko'rsa, darro mehmon qilardilarda. Shu xususiyatlar bilan boshqalardan ko'ra balandroq sifatli bo'lib ajralib turardilar. Va tu'inu ala nawa'ibil haqq. Bir kishini boshiga musibat tushganda darrov birinchi o'rinda siz yordam berasiz o'sha odamlarga. Ahli musibatlarga, birovning bir otasi o'lib qolsa, birovning onasi o'lib qolsa, birovga bir musibat bo'lib qolsa, darrov birinchi o'rinda yordam beradi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Hadija onamiz aqlli, zakovatli, xolis bir fidoi inson sifatida mana shu payg'ambarimizning axloqlaridan xulosa chiqardilarki, Allohga ishonishgan ular hammalar. Alloh taolo tashab qo'ymaydi bunday olijanob insonni. Ya'ni aroqxo'r bo'lib yurgan, fosiq, fojir bo'lib yurganlar bemalol yashayveradi-yu, bunaqa yaxshi yaxshiliklarni qilib odamlarga xolis yordam berib yurgan odam jinni bo'lib qoladimi? Alloh taolo tashab qo'yadimi shunday qilib, xor qiladimi? Yo'q, aslo bo'lishi mumkin emas, deyaptilar. Bunday Alloh taolaning hikmatiga to'g'ri kelmaydi bu, deb xotirjam holatda payg'ambarimizni tinchlantiryaptilar. Siz xursand bo'lishingiz kerak. Siz payg'ambar bo'lasiz demoqchilar. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرؤ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. Hadija onamizni yana zakovatli, aqlli va amalda shijoatli, iqdomli ayol bo'lganliklariga dalil payg'ambarimizni og'zaki buni xotirjam qo'yib bilan kifoyalanmasdan amaliy suratda payg'ambarimizga yordam berishga kirishib, yuring sizni amakimni o'g'liga oldiga olib boraman deb Varaqat ibn Nawfal oldiga bordilar. Varaqat ibn Nawfal Hadija uni amakalarini o'g'illari. Hadijaga amakovatcha bo'lgan bir olim kishi edi, qari yoshli va nasroniy diniga kirgan bo'lgan. Arabchani yozishni ham yaxshi bilar ekan va Injilni Siriyaniya tilidan arab tiliga tarjima qilib yozib chiqqan ekan. Qaraganda ko'zi ojiz bo'lgan. Lekin shu odam, ya'ni olim kishi bo'lganligi uchun oldingi payg'ambarlar haqida xabar bor, olim odam bo'lganligi uchun Hadija onamiz darrov o'sha odam oldiga olib bordilarki, payg'ambarimizga bo'layotgan bu hodisalar nimaga dalolat qiladi, nimani belgisi bu, deb ilm olish uchun olib bordilar. Keyin Hadija o'sha amakilarga, amakipachchilarga aytdilarki, bu jiyaningizni bir axborotini eshiting, jiyaningizdan eshitib ko'ring nima bo'layotganini. Keyin Varaqa so'radi, ya ibn ahi ma taro, nima ko'rinyapti sizga, nimalar ko'ryapsiz, deb payg'ambarimizdan Varaqa so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor gapni, xabarini aytdilar, shunaqa shunaqa bo'ldi. Varaqa darrov javob berdiki, hadan namus allazi unzila ala Musa. Musa sollallohu alayhi vasallam, Musoga nozil qilingan, tushgan nomus bu. Maxfiy xabar-ku bu. Nomus deb yaxshi xabar olib kelinadigan, maxfiy suratda yaxshi xabar olib keladigan odamga aytiladi. Josus teskarisi. Josus yomonlik maqsadida maxfiy suratda kelib ma'lumot yig'ib ketadigan odamni josus deyiladi. Nomus maxfiy suratda bir odam tomonidan yuboriladigan, yaxshi maqsadda yaxshi xabar olib keladigan odamga nomus deyiladi. Bu nomus dedilar. Ya'ni Alloh taolo tomonidan maxfiy xabar olib keladigan nomus bu dedilar. Jibril alayhissalom laqablari ham deyishgan. Ya laytani fiha jada'an akunu hayyan hina yukhrijuka qawmuk. Qani edi men yosh yigit bo'lsam, jada'an degani yosh, baquvvat bo'lsam va tirik bo'lsam, hina yukhrijuka qawmuk, seni o'z qavming haydab chiqaradigan kuni. Qani edi men tirik bo'lsam? Hali hech narsa boshlangan yo'q. Kelajakda nima bo'lishini aytyapti bu odam. Chunki bu olim odam hamma payg'ambarlarning boshlariga nima kelgan, nima bo'lgan, Allohning sunnati, hikmatini kitobda o'qib o'rgangan-ki, qaysi payg'ambar payg'ambar bo'lib kelsa, albatta o'z qavmi birinchi o'rinda unga dushmanlik qiladi. O'zini qavmi, qarindoshi unga birinchi o'rinda qarshilik qiladi. O'shancha aytyaptiki, qani edi men yosh yigit bo'lsam-u va sening qavming haydab chiqargan kuni baquvvat yosh yigit bo'lsam senga yordam bersin. La'ansurannaka nasran mu'azzaran degan. Dem, tirishib bor kuchim bilan senga yordam beraman. Berardim agar tirik bo'lsa. Qari ko'zi ojiz qolgan odamni. Payg'ambar bo'lsa hayron bo'lib, avva muhrijiyahum ular hali meni haydab chiqarishadi dedi. Ishonmayaptilar nimaga? Chunki yaqinda 35 yoshlarida nima bo'lgan ko'rdinglar. Butun hammasi talashayotgan qora toshni, hammasi muqaddas bu toshni men ko'tarib joy qo'yib deb talashayotganda hammalar yo bosh Muhammadga bera qolaylik, Muhammadga ishonamiz deb hammalar hurmat qilishardi. Qanday qilib bir kecha kunduzda meni haydaydigan qoladi ular? Menga dushman bo'lib qolishi mumkin. Qanday qilib? Hali ular meni haydab chiqarishi ham mumkinmi? Deganda faqola varaqa nam albatta. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا senga o'xshab xabar olib kelgan hamma odamlar ya'ni payg'ambarlar albatta dushmanlikka uchragan unga qarshi dushmanliklar bo'lgan wa in yudrikni yawmuka ansuka nasran mu'azzar sana o'sha kuning ya'ni payg'ambarlikka payg'ambarligingni oshkor qilib da'vatingni boshlaganingda senga qarshi dushmanliklar bo'ladigan kuning kelganda agar men tirik bo'lsam men senga albatta yordam beraman dedi. Tumma lam yanshab waraqa an tufiya. Uzoq o'tmasdan, ko'p kunlar o'tmasdan Waraqa vafot qildi. Qarib qolgan odam. Wa fatara al-wahy wahy fatratan bir qancha vaqtgacha wahy ham to'xtab qoldi. Ya'ni Jibril alayhisalom bir marta Iqro surasini vahiyini o'qib yerlardan keyin ancha muddatgacha qaytib kelmadi. Hatta hazin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fima balagana huznan ghada minhu miraran. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vahiy uzilib qolgandan ham siqildilar. Hatto shu darajada siqildilarki o'zlarini tog' tepasidan o'zlarini tashavoriy o'zim o'ldirib yuborsammikin degan fikr kelgan ekan. فكلما اوفى بذروه جبل لكي يلقي نفسه يبدا له جبريل عليه السلام يا محمد انك رسول الله حقا endi o'zlarini tog' tepasidan tashlayman deganlarda har safar jibril alayhissalom ko'rinarganlarda ey muhammad sen allohning haqiqiy haqiqatan sen allohning rasulisan o'zingni bosgin deb qo'yarkanlar vahiy kelmaydi lekin jibril alayhissalom sobit qadam qilib qo'yarkanlar o'zingiz bo'lsang xotirjam bo'lingiz alloh rasulisiz fayaskunu lidhalika ja'shuhu va taqirru nafsuhu fayarja shundan keyin payg'ambarimiz xotirjam bo'larkanlar joylar fikr xayollar o'z joyiga qaytib uylariga qaytganlar fa idza talat alayhi fatratul wahy ghada limithli zalik yana wahy anchagacha yana jimjit bo'lib ketsa yana qaytadan siqilish boshlanar ekan yana shu hol takrorlanarkan o'zlarini tashlabyuborsammikin o'zimni tashlabyuborsammikin derkanlar jibril alayhissalom to'xtatib qolarkanlar an jabir ibn abdulloh roziyallohu anhu qala sami'tu an-nabiy sollallohu alayhi vasallam wa huwa yatahaddathu an fatratil wahy fa qala fi hadithi fa bayna ana amshi sami'tu sawtan min as-sama' fa rafa'tu ra'si fa idha al-malaku alladhi ja'ani bi hira jalisun ala kursiyyin bayna as-sama' wal-ard fa ju'ithtu minhu ru'ban fa ji'tu fa qultu zammiluni zammiluni تدثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر صحيح حديث تكلمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي أزلق وقام تختب وقام فايتا كوشة دا يروب كتية كنم دا عثمان دان بر آواز إشتدن ديلا باشم كتارب قرسم مينا عالدم جا حرا طاقدة كيغان فرشتة إكان عثمان بلان يير ورتس دا بر كرسي دا اترغان حالت دا كردم Jibril alayhissalom ko'rganlar. Jibril alayhissalomni 2 marta ko'rganlar payg'ambarimiz. Bir martasi mana shu. Qad saddal ufuq deydi. Ufuqni butun osmonni shuni qaraganingizda hamma yoq ko'ringan osmonni to'sib qo'ygan. Jibril alayhissalom kattaliklaridan. Lahu 600 janah deydi. 600 ta qanotlari bor. 600 ta qanotlari bor. Fajuitu minhu ru'ban deydi. Qattiq qo'rqib ketdim. Keyin uyga qaytib kelib yana meni o'rab qo'yinglar, o'rab qo'yinglar dedim. Yana meni o'rab qo'yishdi, ko'rpaga o'rab qo'yishgan. Shunda ikkinchi vahiy nozil bo'ldi. Ya ayyuhal muddassir. Ey o'ranib yotgan odam, qum fa'andir, turing va ogohlantiring. Demek iqro bo'lganda ulamolar aytadiki, iqro surasi nozil bo'lganda payg'ambar bo'lganlar. Nabiy bo'lganlar. Muddassir nozil bo'lganda rasul bo'lganlar. Iqro surasida o'zlariga vahiy kelgan, o'zlariga Alloh ta'lim bergan. O'qigin deb. Ammo Muddassir surasida boshqalarga da'vat qilishga buyurganlar. Boshqalarga da'vat qilishga buyur. Qul fa'anzir. Turing, ogohlantiring odamlarni. Deb shunda rasul bo'lganlar. Shundan ya'ni ulamolar nabiy bilan rasul farqini aytishadiki, shu nabiy o'ziga vahiy nozil bo'ladi. Da'vat qilish farz qilinmaydi. Yoki da'vat qilishga ochiq oyatlar nozil qilinmaydi, vahiy kelmaydi. Da'vat qilishga vahiy kelgan payg'ambar u rasul deyiladi. Ham o'zi payg'ambar, ham boshqalarga nasihat qilish vojib bo'lgan. Nabiy esa o'ziga vahiy keladi, o'shanga qarab amal qiladi. Da'vat qilish shart emas. Bu bir farqlardan biri, ya'ni bu o'zi da'vat qilish farz yetgan narsa, lekin alohida ta'kidlanmaydi. Alohida ta'kidlanib, noz qattiqroq buyurilmaydi. Yana farqlaridan nabiyga alohida kitob nozil bo'lmaydi. O'tgan o'zidan oldingi rasulning kitobini dars berib da'vat qiladi. Alohida shariat kelmaydi. Balki o'tgan payg'ambar shariatini, o'tgan payg'ambar kitobini da'vat qiladi. Rasulga alohida bir yangi vahiy, yangi kitob, yangi shariat nozil bo'ladi. O'sha davrga xos bo'ladigan, mos bo'ladigan. Yana farqlardan nabiyga qarshilik juda katta bo'lmaydi. Rasulga qarshilik kuchli bo'ladi. Ya'ni rasul qattiqroq qiyinchilikka uchraydi nabiydan ko'ra. Rasul ham payg'ambar bo'ladi, ham nabiy bo'ladi, ham rasul bo'ladi. Ya'ni nabiylik bu
rasuldan darajasi
pastroq darajada. Nabiy bo'ladi, keyin darajasi ko'tarilib rasul bo'ladi. Hamma payg'ambarlar rasul bo'lishavermagan. Nabiy yo'q.
Nabiy bo'ladi.
Hamma rasul, ham nabiy bo'ladi, ham rasul bo'ladi. Hamma rasullar ham nabiy, ham rasul bo'ladi. Lekin nabiylar rasullik darajasi ko'tarilmasligi mumkin.
Rasul, nabiy.
Shunday. Bir hadisda kelgan 124 ming payg'ambar o'tgan. Lekin rasullar 315 tami shunaqa. 310 nechtadir rasul bo'lgan. Tayyib.
15 ta soni.
Ha, deyman. Deyman. ذكر كيفية إتيان الوحي أزيل وقيل أغمال مذيخة وحي قندي كيان لغي هكذا عائشة رضي الله عنها رواية قرار لر رسول الله صلى الله عليه وسلم دن بر صحابي سورة لر الحارث بن هشام لغي صحابي سورة لر سيزيك قندي وحي كيلد يا رسول الله سورة لغي أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت ما قال بعضدا قوغراقنين آوازده قطق كلاده صلصلة تيمر كتا تيمر بربسك أرشترغن ده تخذك آوازده صلصلة كتا تيمر بربسك أرشترغن ده جرن جرن لب كلاده إن قطق كيغن شو ديابتنا وحي كيغن دن كيغن كيغن الله تعالى شو من قلبنك يدلت ربا يدش وحي واحيانا يتمثل لي الملك رجلا بعضدا فرشته بر ادم صفته صورته keladi u yengil bo'ladi fayukallimuni fa'i ma yaqul menga xabar vahiyni gapirganda men to'g'ri ishni tushunib olaman Oyisha onamiz aytadilar va qadroitu yanzilu alayhi fil yawmi shadid al bard fa yufsamu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan Shunday holatlarda ko'rdimki, payg'ambarimizga vahiy kelganda qattiq sovuq kunda vahiy kelsa, terlab ketardilar, peshonalaridan ter oqib ketardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umraga ketishayotganda bir odam kelib, bir narsa haqida so'raganda vahiy keladi, javob. Alloh taolodan vahiy nozil bo'lganda Umar haligi sahobiga, Ya'la degan sahobiga vahiy kelgan paytini bilsam edi degan savobini chaqirib, ana vahiy kelyapti, qaragin dedi. Shunda payg'ambarimiz chodirda o'tirgan bo'lar, chodirga kallalarini kirgizib, payg'ambarimizga qaraganlar haligi sahobiy. Fa idha huwa muhmarrul wajhu wajhi yaghuttu kadhalik sa'atan thumma surri anhu. Qizarib ketgan bo'lar payg'ambarimiz vahiy kelganda og'irligidan bir muncha muddat shu qizarib og'ir holatda bo'lganlar, keyin yengillashgan vahiy kelib bo'lgandan keyin. Ya'ni payg'ambarimizga vahiy kelishi juda og'ir holatda bo'lardi. Ko'pincha vahiy og'irda inna sanulqi alayka qawlan thaqila degan Alloh taolo bizdan so'rashdi. Albatta biz sizga juda ham og'ir so'zni tashlaymiz, og'ir so'zni yuboramiz, tushiramiz degan. Vahiy og'ir, juda og'ir Allohning kalomi. عن زيد بن ثابت قال إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة قال فولا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال أكتب يا زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أترجان ننذي إلى زيد بن ثابت بركنا وحي كيف قالده sakina u kishini bosdi. Sakina bu xotirjamlik. Xotirjamlik bosdi, lekin bu xotirjamlik bu payg'ambarimizga vahiy tushayotgandan xotirjamlik bu juda og'ir bo'lib qolardilar. Shunday holatda, juda og'ir holatda bo'lardilar-da. Shunda sonlarini ko'tarolmasdan sonlari tushib ketadi. Ya'ni uni o'tirgan bo'lsalar sonlari og'irlikdan bosilib ketadi. Bosilib Zayd roziyallohu anhu sonlarini ustiga tushib qoladi. Payg'ambarimiz sonlar. Shunda Zayd aytadilarki, payg'ambarimizni vahiy tushayotgan paytdagi sonlaridan og'ir narsa ko'tara olmaganman, ko'tarmaganman hayotimda. Sonlari meni sonim bosganda, sonim hozir yorilib ketadi, hozir uzilib ketadi deb qo'rqaman deganlar. Juda qattiq og'irib ketgan. Summa surri anhu, keyin yengillashib vahiy tushib bo'lgandan keyin o'zlariga qaytganlarida aytdilarki, o'ktub yani, qani vahiyni endi yoz, vahiyni aytaman endi, Alloh vahiy qilgan narsani endi man senga aytaman, sen yoz endi. Vahiyni o'qib berganlar keyin. Hop, yana amla alayhi rasulun la yastabil qa'iduna min al-mu'minin. Faja'ahu ibn Umm Maktum wa huwa yumliha alayya fa qala wallahi ya rasulallahu astati'u al-jihada la jahadtu wa kana a'ma fa anzal Allah azza wa jalla ala rasuli wa fakhidhu ala fakhidhi فثقلت علي حتى خفت أن ترب فخذي أو أن ترب فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. يعني أشياء هذا القصة تفصيلات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي تشكند جهات كتخمستان وترغان مؤمن الأربلان فرض بمغان جهات هكذا فرض بمغان جهات كتخمستان وترغان ودن مؤمن بمين farz bo'lsa chiqish kerak, chiqmasa gunohkor bo'ladi, shak shubhasiz. U jihod mo'min bo'lmaydi, mo'min deyilmaydi Qur'onda. Lekin farzi kifoya jihodga chiqmasdan o'tirgan mo'minlar mo'min deyiladi, chiqish shart emas. Shu haqida oyat nozil bo'lgan, la yastabil qa'iduna minal mu'minina deganda, ya'ni mo'minlardan jihodga chiqmasdan, farz bo'lmagan jihodga, sunnat jihodga chiqmasdan o'tirganlar bilan o'sha sunnat jihodga chiqqan mo'minlar barobar emas deb deyilgan oyat bor. Jihodga chiqqanlar fazilati juda baland. Shu oyat nozil bo'lganda Ibn Umm Maktum ko'zlari ojiz sahobiy kelib qolarlar yozilayotgan payt. Shunda aytadilarki, bu oyatni eshitib, ey Rasululloh, agar men jihod qilish qo'limdan kelganda deb chiqardim jihodga, o'zim ojizku, chiqa olmayman-ku jihodga deb yig'laylar. Qani edi men ham jihodga chiqolsam, ko'zim ochiq bo'lsa-yu, ko'rsam, jihod qilsam. Shunda Alloh taolo qo'shimcha oyat nozil qiladi. Ayni Ibn Umm Maktumni hali umidlariga javoban. G'ayrul zarar. Ya'ni o'sha o'lib zarar degani o'sha zararga tushgan odamlardan tashqari, ya'ni zarar bitta ko'z ojizlik, ko'zi ojizlik shunga o'xshagan yoki cho'loqlik zarari, jismoniy zarar, musibat, kasal holatda bo'lmaganlardan tashqari. Endi ular o'sha jihodga chiqqanday savob oladi. Agar haqiqatan chin qalbidan jihod qilish niyatida bo'lsa, xuddi jihodga chiqqanday savob oladi. Ko'zi ojiz odam masalan. Shulardan tashqari ojiz bo'lmasdan turib, jihodga chiqmasdan o'tirsa, u odam jihodga chiqqan bilan barobar emas degan oyat. O'sha men yozayotgandim, shu payt ibn Umar maktub kelib qolib, shunaqa degandan keyin qo'shimcha oyat nozil bo'lganda, mana oyoqlar sonlari mana sonim ustida turgandi. Birdaniga vahiy kelib boshlanib ketib, mana sonim yorilib ketay dedi og'irligidan deydi.
كان رسول الله إذا نزل عليه وحي كرب له وتربد وجهه قط قين لرلر ويزلر تربد شو الله أعلم قزرب كتار دجان ينا بالحديث ترى رأيت الوحي ينزل صحابي أتتلر رأيت الوحي ينزل على رسول الله وإنه على راحلته فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها تنفصل وربما بركت أجر تيان أستدا markablarning ustida turgan paytlari nozil qolsa vahiy. Bechara tuya qiynalib ketardi. Qiynalib ketib ko'tara olmasdan og'irligidan. O'tirib olardi, hatto yorilib ketib qoladi-yu, hozir tuyaning oyoq qo'llari sinib ketadi-yu deb qo'rqib turardi. Warubbama qomat mu'abbidatan yadayha hatta yusarra anhu min thuql al-wahy. وإنه لا يتحدر منه مثل الجمان.
Yani payg'ambarimizga vahiy kelganda o'sha terlab ketardilar, terlari xuddi marjonlardek yaltirab-yaltirab tomardi peshonalarida. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Hadija onamiz salob o'tgan sifatlarini yana bir aytib bersangiz. O'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'rqib ketganlarida Hadija onamiz qushni xotirjam qilib kalla hecham aslo unday emas, siz qo'rqmang, ya'ni siz o'zingizni halokatga tushadi deb o'ylamang, tushib qolaman deb o'ylamang, abishir, xotirjam, xursand bo'ling, Alloh sizni hech qachon qo'rqmaydi. Chunki siz sizlay rahim qilasiz, qarindosh urug'laringizga yaxshilik qilasiz. Doimo qarindosh urug'laringizga bordi keldi qilib, yaxshiliklaringizdan, xayr ihsonlaringizdan berib turasiz qarindoshlaringizga. Va tusduqul hadis. So'zingizda rost gapirasiz. Rost faqat haq so'z, rost so'z aytasiz. Va tahmilul kal charchaganlarni ko'tarasiz. Qiyinchilik, qiynalgan, charchagan qariyalarni ko'tarishib, yordamlashib xizmatida bo'lasiz shular. Va tuqriz zayf, mehmonlarni doim mehmon qilasiz, mehmonlarga taom berasiz. Va tu'inu ala nawaibil haqq. Kimni boshiga bir musibat tushsa, siz doimo o'sha odamlarga yordamchi bo'lasiz, ularga tasalli bildirasiz, ta'ziya bildirib yordam berasiz deb maqtadlar. Ya'ni bunday olijanoblik, yaxshi sifatlarda bo'lgan insonga hech qachon Alloh taolo yomonlik taqdir qilmaydi. Xotirjam bo'ling. Bunday yaxshi sifatli insonlarni Alloh doimo ulug'laydi, ikrom qiladi, ularni doimo baxtli qiladi degan ma'noda Hadija onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga taskin berdilar, xotirjam qildilar.